Česku už půl roku platí zákon o ochraně whistleblowerů. Jeho smyslem je chránit oznamovatele protiprávního jednání na pracovišti. Zákon byl schválen v červnu a platit začal v srpnu loňského roku, po zhruba desetileté snaze podobný zákon prosadit. Co všechno se v Česku s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů mění, o tom si dnes budu povídat se svojí kolegyní z redakce Investigace.cz Hanou Čápovou. Ahoj, Hanko.
Ahoj.
Vítejte v Odposlechu. Já jsem Jiří Slavičínský.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partner.
The Panama Papers.
Likvidaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marián Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Hanko, ještě než se dostaneme k tomu zmiňovanému zákonu, zastavme se prosím u toho pojmu whistleblowing nebo whistleblower. Co je to whistleblowing? Co je jeho podstatou?
Já si nejsem jistá, jestli tu definici řeknu tak přesně, jak je to definováno třeba v našem zákoně, nebo jak je obecně vnímána. Tak já spíš zkusím nějakou svoji definici. A pro mě je whistleblower nebo oznamovatel ten, kdo narazí na něco, co se dělat nemá. A to z toho důvodu, že těmhle informacím má přístup, ať už proto, že je zaměstnancem nějaké firmy, úřadu, nebo třeba proto, že bydlí na malé vesnici a vidí pod prsty zastupitelům. No a pak se snaží s tím něco dělat. Snaží se to oznámit, zveřejnit, dovést to k nějakému řešení. A zase, když jsme u zákona o ochraně oznamovatelů, tak to si myslím, že je o něco užší, protože tam jsou nějaké formality pro to oznamování, ale pro mě je whistleblower i ten, kdo jde třeba za novinářem, prostě narazí na něco, čemu má, dejme tomu, exkluzivní přístup z důvodu zaměstnaneckého poměru, spolupráce s nějakou firmou, úřadem a snaží se s tím nějak naložit, vést to k nějaké nápravě.
Pamatuješ si, kdy ses ty ve své novinářské práci s tím pojmem setkala poprvé, nebo kdy začal být v tom veřejném prostoru?
Pro mě byl vlastně první whistleblower Ondřej Závodský. On později byl poměrně známý jako náměstek Andreje Babiše na ministerstvu financí. 3 roky mu dělal náměstka a spolupracoval s nadačním fondem proti korupci. Ale tehdy, když já jsem na něj narazila, to byl nějaký rok 2010, řekněme, a to byl vedoucí právního úseku v instituci, která se jmenovala Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra. A tam narazil na nějakou nepravost, na nějakou korupční zakázku, šel za novináři, ta kauza byla zveřejněna a následně byl sesazen do funkce řadového referenta. Nicméně během roku díky té medializaci se podařilo, že se do čela toho právního úseku vrátil. Tak to byl vlastně můj první whistleblower. A můžu zmínit ještě několik dalších lidí. Určitě to byl Libor Michálek, tehdy byl šéfem Státního fondu životního prostředí, tuším. A ten upozornil na korupční jednání tehdejšího ministra životního prostředí, pana Drobila. Nicméně tohle jsou takové centrální větší kauzy, ale třeba strašně osvěžující byl Radek Váňa, což byl, teď nevím, jestli to řeknu přesně, už je to pár let, on upozornil na korupci v okresním fotbale, myslím si, že on hrál fotbal nebo jeho syn hrál fotbal. Pro něj to znamenalo čelit docela velkému nátlaku. Nebo podnikatel Petr Čaš z Ostravska, který si nahrál jednání o úplatku. Pak to byli zaměstnanci ústavu a ti upozorňovali na to, že s dětmi není zacházeno, jak má být. Takže to spektrum těch oznamovatelů, whistleblowerů, těch, kdo nechtějí nechat věci tak, jak se jim nelíbí a myslí si, že být nemají, je hodně široká, je to hrozně pestrý svět. Vždycky to chce nějakou odvahu, nějakou schopnost si říct, že tohle už je za hranou a i nápad, jak to vlastně řešit.
Setkávala ses ty osobně s whistleblowery často ve své novinářské práci?
Já si myslím, že to je podstata novinářské práce, protože my, když nemáme, zase ono to je v kontextu toho zákona o ochraně oznamovatelů vlastně trošku zavádějící, protože tam je definováno, co spadá pod tu ochranu, je tam definováno, jak se to oznamuje, ale pro mě ti oznamovatelé, whistlebloweri, já je chápu šířeji. To znamená, já jako novinář, který chce něčemu přijít na kloub, tak se neobejdu bez zdroje. Zdroj a oznamovatel, whistleblower, je trošku to podobné. Může se to lišit v tom, že někdy se na nás, na novináře, lidi obracejí z vlastní aktivity a někdy my je vyhledáváme, ale vždycky je cílem dostat se k informaci, která třeba není úplně na stole, kterou musíme trošku hledat a ten, kdo nám ji dává, je svým způsobem pro nás zdroj, ale má to hodně blízko k tomu oznamovateli, tak bych to řekla.
Takže ty jsi možná s whistleblowery pracovala v Česku ještě dřív, než byli takto pojmenováváni.
Tak oni byli pomenováni někdy na přelomu 60. 70. let, takže...
Ve světě,
takže tam ta kauza, o které se píše, jedna z těch raných kauz, jsou Pentagon Papers a vlastně Daniel Ellsberg tehdy upozornil, že prezidenti a vlády Spojených států lhali o válce ve Vietnamu, tak to byla hodně velká kauza. A v té historii máme zaměstnance farmaceutické firmy, který upozornil, že jeho firma vyrábí nebezpečné léky, nebo člověka, který upozornil, že argumenty pro invazi do Iráku byly smyšlené, takže to jsem ještě dávno se v novinařině nevěnovala, když začal whistleblowing.
Hanko, Česko má teď tedy asi půl roku nový zákon o ochraně whistleblowerů, což pro mě na první pohled vypadá jako dobrá zpráva. Zároveň ale vím, že Evropská komise podala na Česko žalobu za to, že tento zákon nepřijala včas. Jaký je tedy příběh toho zákona?
No, u nás vlastně od roku 2021 se postupovalo podle směrnice, mohlo se oznamovat na ministerstvu spravedlnosti a když jsem se ptala pana Kaprase, který je ředitel odboru pro střet zájmů a boj proti korupci a on je vlastně u těch oznamovatelů od samého začátku, tak za tu dobu, kdy se oznamovalo podle směrnice, tam přišlo asi 55 oznámení a ten zákon o ochraně oznamovatelů, to, že tady je, že se o něm mluvilo, že média o něm psala pozitivně, že se nějak dostal do povědomí vlastně, dostala tahle možnost oznamovat, tak vedla k tomu, že na to ministerstvo spravedlnosti se za toho půl roku ozvalo 94 oznamovatelů, takže z pohledu počtu oznámení je ten zákon prima.
Ty jsi zmínila, že tady byla ta evropská směrnice, z které ten zákon vychází. Co je to za směrnici, nebo jaká je její idea?
No, podpořit nápravu věcí veřejných díky oznamovatelům. Ale ona, ta směrnice, vlastně v jedné věci bych řekla, že byla lepší než ten přijatý zákon, protože se mohla oznamovat anonymně. A když půjdu trošku do historie, tak o tom zákoně o ochraně oznamovatelů se začalo jednat a byl předložen první návrh za vlády Andreje Babiše. A tehdy ten zákon s anonymitou oznamovatelů počítal, protože co je lepší ochrana než anonymita. Nicméně se s tím zákonem zacházelo poměrně liknavě, prošel prvním čtením, pak už nebyl za vlády Andreje Babiše přijat a znovu se na něm začalo pracovat za vlády Petra Fialy a Pavla Blažka na ministerstvu spravedlnosti. A já, když jsem dělala rozhovor s Věnkem Bonušem, což je právník rekonstrukce státu a lobista za co nejlepší zákon o ochraně oznamovatelů, tak on to pomenoval slovy, že zjistili, že ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem se snaží ten někdejší zákon vykostit. A to vykoštění spočívalo jednak v tom, že z toho vypadla anonymita. To neznamená, že by člověk nemohl se na novináře obrátit anonymně nebo na ministerstvo nebo jinam obrátit anonymně, ale pak nespadne pod tu ochranu oznamovatelů. A ještě jenom odbočím, že podle toho zákona je možné oznamovat buď to externě, to znamená na Ministerstvo spravedlnosti, a tam může oznamovat kdokoliv z jakékoliv instituce, obce. A potom jsou takzvaná interní oznamovací místa a podle zákona má povinnost je zřídit každá obec nad 10 000 obyvatel, každá firma nad 50 zaměstnanců a různé úřady. Takže ti potom znají identitu toho oznamovatele, ale neměli by ji zveřejňovat.
Kdybych ještě zůstal u té anonymity, třeba na Slovensku, tamní předsedkyně Úřadu pro ochranu oznamovatelů Zuzana Dlugošová právě ze své zkušenosti taky tvrdí, že ta anonymita je klíčová pro to, aby ta oznámení ten její úřad dostával, aby vůbec lidi sebrali tu odvahu k tomu nějakou nekalost oznámit. Když si představíš tu situaci těch whistleblowerů, co to pro ně potom znamená, když v Česku to oznámení nemůžou podat anonymně?
No určitě to provází větší strach a nemá to ani logiku, protože já když budu chtít něco oznámit, podezření na trestný čin třeba na policii nebo na státním zastupitelství, tak to můžu oznámit anonymně. A ta policie se tím zabývá a zabývá se tou podstatou toho oznámení a není pro ní důležité, kdo tam to oznámení přinesl nebo kdo ho sepsal. No a u nás se objevila taková trošku absurdní debata, že budeme podporovat udavače, práskače, tak to si myslím, že je trošku mimo mísu.
No,
a zároveň se objevil zábavný argument, že jak můžu chránit někoho, když nevím, kdo to je, jak mohu poskytnout ochranu někomu, kdo je anonymní, nevím, to nemůže nikdo myslet vážně, protože to je absurdní nepochopení, že největší ochrana přece je v tom, že žádná odveta nemůže přijít, protože nikdo neví, kdo to oznámil.
Mě to právě dost zaujalo, když jsem sledoval tu debatu při přijímání toho zákona o tom, jestli má být oznamovatel anonymní nebo ne, tak se tam právě vyskytnul tady ten protiklad, kdy jedni politici mluvili na jedné straně o bonzácích, práskačích, druzí o naopak skoro hrdinech. Odkud podle tebe můžou pramenit tak jako rozdílné perspektivy v popisování vlastně stejný jako situace?
Mně je ten názor, že to jsou nějací práskači, udavači, lidi, kteří se snad chtějí někomu mstít, je mi po mých zkušenostech ze zdroji tak cizí, že já to vlastně ani moc nedokážu pochopit nebo vysvětlit. Každopádně dá se říct, že když jsem mluvila s panem Bonušem, jak už jsem říkala, lobbystou za co nejlepší podobu zákona, tak on říkal, že se mu podařilo přesvědčit Piráty, Starosty a TOP, nebo nemuseli přesvědčovat, až to tak chtěli. A že se vlastně hodně změnila pozice ANO, že na začátku pan Babiš mluvil o tom, že samozřejmě podporuje anonymitu a postupně začal mluvit taky o udavačích. A jak se tohle stalo, proč, ten obrat neumím popsat, vysvětlit.
V odposlechu si dnes povídáme o novém zákoně na ochranu whistleblowerů a pokračovat budeme hned za chvíli.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
Hanko, pojďme si teď tedy trochu prosím rozebrat ten nový zákon. Jakými konkrétními kroky může chránit whistleblowery?
Tak on je má chránit před odvetou, což je například propuštění z práce nebo nějaká jiná šikanózní opatření. A to, co je velká změna k lepšímu, nebo ještě bych to řekla jinak, jako chyba toho zákona je, že ta ochrana přichází až následně. To znamená, nejdřív přijde odveta, to znamená, ten člověk je vyhozen z práce třeba. A on teprve pak se může obrátit na soud a požadovat nápravu. Což je trošku přeskoleno, na Slovensku to třeba mají jinak. Tam ta opatření, která by mohla být považována za odvetná, někdo upozorní na nekalost na ministerstvu, a ministr se rozhodne, že ho propustí nebo sesadí, tak tohle může udělat až ve chvíli, kdy mu to povolí úřad na ochranu oznamovatelů, protože na Slovensku je specializovaný úřad, který se oznamovateli a jejich ochranu zabývá. Kdežto u nás žádný takový souhlas nikoho nepotřebuje, to sesazení z místa, třeba ten vyhazov. Jediná ochrana, kterou může ten člověk využít, je, že se obrátí na soud a chce po něm, aby se věci vrátily do původního stavu, aby byla ta odveta zrušena. A změna k lepšímu, abych se k ní dostala, je, že před platností zákona by musel před soudem ten postižen, vyhozen dokazovat, že došlo k něčemu protiprávnímu nebo neodpovídajícímu, zatímco zákon to mění, že naopak ten zaměstnavatel nebo ta firma musí dokazovat, že k ničemu nekalému, nezákonnému nedošlo. To znamená, mění se ta pozice, jestli dokazuje whistleblower nebo naopak firma, zaměstnavatel, úřad, což je změna k lepšímu.
Ano, to může vypadat jako technikálie nebo malá věc, ale vlastně to je hodně důležitý.
Ušetří to tomu oznamovateli spoustu práce, času, sil, peněz. Je to velká změna k lepšímu. Nicméně mnohem větší změna k lepšímu by byla, kdyby vlastně něco oznámím, nebude se to líbit mému šéfovi, bude mě chtít vyhodit, tak na Slovensku tohle může udělat teprve se souhlasem toho úřadu. Zatímco u nás já musím jít k soudu a tam se chránit. A to, co se do zákona mohlo dostat a nedostalo, a v té původní podobě zákona to, myslím, bylo, je otázka, co jsou ty skutky, které do toho zákona spadají. U nás vlastně v zákoně jsou to trestné činy a potom přestupky, za které hrozí pokuta nad 100 000 korun. Což je zase pro toho oznamovatele poměrně nekomfortní, protože já vidím něco, co si myslím, že se takhle dělat nemá, takhle být nemá. A nejsem znalec zákonů a pravidel do té míry, abych věděla, jestli to je trestný čin, nebo jestli to je přestupek s nějakou pokutou. Takže asi nejlepší podoba by byla, že se oznamuje nejenom to, co je nezákonné, ale třeba i to, co považuji za nelegitimní, neetické, daleko širší definice těch skutků. Takže u nás nakonec původně to měly být jenom trestné činy a následně se tam dostaly přestupky s pokutou nad 100 000 korun, což jsou nejčastěji pracovně právní přestupky, nevyplatím zaměstnanci mzdu, chci po něm práci přes čas, ačkoliv to není podle pravidel. Nedostala se tam třeba tak kýžená věc, jako je oznámení střetu zájmu. Tam hrozí pokuta, myslím si, 50 000 maximálně. A to je zrovna něco, kde se bez oznamovatele zdroje whistleblowera neobejdu, protože to chce nějakou detailní znalost poměru, jakože že když, já nevím, zastupitelstvo obce zadá zakázku firmě XY, tak pro mě je to firma XY, ale pro někoho, kdo má přístup, kdo to zná, to prostředí, tak ví, že firma XY patří přítelkyni starosty třeba. Tak tohle do toho zákona nespadá u nás, bohužel.
Já si pamatuju, že když se ten zákon přijímal, tak právě zastánci tohohle úzkého vymezení té kategorie těch jakoby nekalostí argumentovali tím, že když to bude hodně široký, takže se ten systém zahltí stížnostmi, které budou bagatelní a vlastně malicherný. Jak se díváš na tenhle argument?
Já jsem o tomhle si psala s panem Kaprasem z toho odboru střetu zájmu boje proti korupci, který byl u přípravy toho zákona, ať už pod Babišovou vládou, nebo potom pod Fialovou vládou, a který dneska vlastně má pod sebou to oznamovací místo na ministerstvu spravedlnosti. A on říkal, že tohle se vůbec nepotvrdilo. Já si myslím, že to je trochu jako mimoběžné, že lidi mají tendenci oznamovat něco, co se jim nezdá fér, nezdá správné a úplně se nezaobírají nebo nejdou na právní poradu k někomu, aby jim řekl, ano, tohle by mohl být trestný čin, ano, tohle je přestupek nad 50 tisíc, jo, že vlastně na to ministerstvo spadnou všechno, co lidi považují za oznámení hodné, a ministerstvo potom z toho vybírá to, co patří pod zákon. Takže toho, že dojde k zahlcení, bych se úplně nebála, protože těch kverulantů takzvaných není tolik, ať ty stejně znění zákona neodradí.
Ty jsi zmínila jako takovou inspiraci ten slovenský úřad, Úřad pro ochranu oznamovatelů, což je takové centrální místo, kam lidé můžou oznamovat to nekalé jednání. U nás jeho funkci plní Ministerstvo spravedlnosti. A tam mě zaujala jedna taková pikantní věc, že vlastně Ministerstvo spravedlnosti svého vlastního whistleblowera, což byl Jan Benýšek, který upozornil na podezření manipulaci při zkouškách insolvenčních správců, tak jeho místo zrušilo. Takže vypadá to, že samotné Ministerstvo spravedlnosti svého zaměstnance neochránilo. Jak to?
No, to je krásná a příznačná kauza. Jenom, aby jsem vysvětlila posluchačům, Jan Benýšek byl ředitel insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti a upozornil na manipulaci při zkouškách insolvenčních správců. Následně ho ministr Pavel Blažek z funkce ředitele odvolal, nebo odvolal takhle, on zrušil to místo, tak, a v tom je ten půvab, protože to je něco, na co je ten zákon nějak jako bezzubý. My tady vlastně od doby platnosti zákona máme dvě mediálně známé kauzy. To je kauza pana Benýška z Ministerstva spravedlnosti a je to kauza Pavla Kodyma, ten vedl úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře pod Ministerstvem dopravy. Úkolem bylo vlastně hlídat konkurenci na kolejích, aby všichni dopravci měli stejná práva. A on ve chvíli, kdy Ministerstvo dopravy nalilo do Českých drah velké peníze, tak si stěžoval v Bruselu, že tohle tu konkurenci narušuje a taky už tu práci nedělá. A v obou případech se to stalo úplně stejně. Byl zrušen odbor, který vedl pan Benýšek, byl zrušen úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Tady na těch dvou kauzách se ukazuje, že ten zákon je krátký na něco, co má takový jako ošklivý název, to je systemizace. Prostě ten zákon si neumí poradit se zrušením místa, zrušením odboru, zrušením úřadu. Systemizace je něco, co ten zákon neumí ošetřit.
Hanko, proč jsou podle tebe whistlebloweri obecně důležití? Co by se dělo, kdyby žádní nebyli?
By se každý mohl dělat lumpárnu, která by ho zrovna napadla. Kde není žalobce, není soudce, jak se říká. Tak když nikdo neřekne, že se mu to nelíbí, že to je možná proti etice, že to je nelegitimní, možná dokonce proti zákonu, tak je to nějaká zpětná vazba pro toho, kdo dělá něco špatně, ať už vědomně nebo nevědomně. A to je začátek, aby se o tom začalo přemýšlet a napravilo se to.
Tolik Hana Čápová. Hanko, díky moc, že jsi dnes s námi byla v odposlechu.
Já děkuju za pozvání.
Více o novém zákoně na ochranu whistleblowerů si můžete přečíst na našem webu investigace.cz. Nezapomeňte také sledovat naše další audiokanály, audiočlánky investigace.cz a páteční zprávy ze světa. A ještě dodám informaci, že podle poslední zprávy, která se objevila v průběhu natáčení tohoto podcastu, se whistleblower Jan Benýšek vrací na Ministerstvo spravedlnosti poté, co vyhrál nové výběrové řízení. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.